na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné sváteční jitro, milí posluchači. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň začíná křesťanská vlna, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes budeme společně přemýšlet nad tématem bytostně vánočním. Budeme mluvit o pohádkách. A naším průvodcem bude filmový vědec, docent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vladimír Suchánek. Pane Suchánku, vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Vánoce a pohádky k sobě patří, alespoň u nás, v našem prostředí. Čím si myslíte, že to je způsobeno, že máme tak rádi právě o Vánocích pohádky?
Ono asi to nějak souvisí s tou, teďka v tom pozitivním slova smyslu, sentimentalitou toho času, s tím jakýmsi poselstvím toho času, že narodil se Kristus, přichází veliká naděje do života lidí i do života světa jako celku a pohádky vlastně vypráví o tom nesmrtelném boji dobra se zlem, kdy dobro zvítězí vždycky, abych řekl někdy za každou cenu. A není pravdou, že pohádky patří pouze dětem. Ono číst pohádky třeba Bratří Grimmův originále je docela horor.
No to tež Božena Němcová.
Ano, přesně tak. Čtvrtí se tam čarodějnice a tak dál, že? Takže to spojení příběhu o vítězství dobra, narození Krista jako spasitele světa, tedy největší naděje pro budoucnost, tak nějak patří k sobě. A náladu, sváteční náladu, vzkříšení života, dalo by se tak říci, v přeneseném slova smyslu, tuto atmosféru prostě potvrzuje.
Co je to vlastně pohádka?
Fair tale, jak říkají Angličani, že je to kouzelný příběh. Je to příběh, který vychází z určitých paradigmat myšlení. Je to příběh, který má poučovat o základních principech lidského konání, lidského snažení a lidského života tak, aby akcenty toho lidského života byly správně zasazeny do vlastního života člověka. A samozřejmě jejich tradice sahá hluboko do dějin lidského vyprávění, protože svým způsobem můžeme říci, že vyprávět nebo ústně sdělovat určité pravdy lidského života je ve své historii daleko delší, než byly psané věci. Když si řekneme, že psané věci známe zhruba tak 2000 let, tak několik desítek tisíc let se vyprávěly příběhy, které říkali člověku v tom nejprimitivnějším slova smyslu, co má dělat, proč to má dělat a aby to bylo dobře.
My budeme dnes mluvit o filmových pohádkách, a to českých filmových pohádkách, právě o těch, které se vysílají v České televizi a na komerčních stanicích v době Vánoc. Existuje nějaká filmová pohádka, která byla natočena do roku 45?
Jsou tam pohádky, jsou tam i animované pohádky, které ale měly v základu jakýsi komerční charakter, protože třeba Brentenovo studio o válce natočilo v Brně pohádku o Popelce a byla to taková smíchanina Sněhurky, Popelky a všeho možného dohromady a na konci to byla vlastně reklama na boty, na obuv. Byly tam i nějaké věci před válkou, ale v tom smyslu tak, jak my známe českou filmovou pohádku, která přišla až po roce 1950, tak to asi ne.
No a jak to, že pohádka přišla po roce 1950?
To je velmi jednoduché. Filmová tvorba byla natolik omezená, natolik ideologicky sepnutá, natolik ideologicky hlídaná cenzorně, že vlastně těm režisérům nezbývalo vůbec nic jiného a začali se zaobírat pohádkou nebo pohádkovým příběhem, protože v tom se jednak mohlo všechno, protože je to prostě pohádka. Nikdo se na nikoho nemůže zlobit. Z toho také potom dále vysvítá, že pohádky měly i v 50. letech docela silný ideologický kontext, ale nikoho to nezajímalo. Prostě to byla pohádka, tam to bylo rozdělené, že jo, zlé království, půlnoční, že jo, dobré království, dobrý král, zlý král. A ty lidi už si to v těch hlavách v tom kině sesumírovali sami. Ale takhle se psaly pohádky stovky a stovky let, takže nikomu to nepřišlo třeba ideologicky závadné.
No a máme jednu politicky nebezpečnou pohádku, Šíleně smutnou princeznu.
Jenže ta byla natočená v 68. roce, takže ona i politicky nebezpečná pohádka, když se to vezme do důsledku, opravdu z toho ideologického hlediska je Pyšná princezna. Stačí si přehodit ty akcenty, jak to bylo myšleno, ale ono je to tam zasazeno do naprosto přesných souvislostí a vztahů. Takže já si myslím, že v 50. letech se ti lidi královsky bavili a proto to je nejnavštěvovanější český film všech dob.
Pohádka pracuje vždycky s nadpřirozeným, alespoň ta dobrá pohádka. Pokud jsou pohádky příliš civilní, tak nás to nebaví. Čím to je? Co to znamená nadpřirozeno v pohádkách? Je to ohlas něčeho skutečně duchovního?
Ono to vychází ze dvou pramenů. Jednak to vychází z mýtů a legend, což je ten pravý kořen pohádky, protože pohádka, když se to vezme do důsledku, je vlastně velmi zjednodušený mýtus. A mýtus je příběh o tom, jak ne zcela přirozené, ale ne úplně nadpřirozené bytosti byly vrženy do jakéhosi podnebesí a v tomto podnebesí se vykovaly jakési zákony a tato bytost nebo tyto bytosti, které nebyly lidmi, ale nebyly bohy úplně, přinesly na zem těm lidem, aby jim trošku napravili hlavu a řekli jim, tak tohle se smí, tohle se nesmí. Když budete dělat tohle a takhle, bude všecko dobře. Když to dělat nebudete, bude to všecko špatně. Ovšem už v těch nejstarších mýtech přinesení takového základního zákona, který hovoří a ustanovuje pravdu, přináší oběť. Takže většinou ty bytosti, které tyto zákony přinášely, musely svést s těma mocnostma zla obrovský boj a v tom boji padly. Obětovali se, aby ty základní pravdy budoucího správně chápaného života zvítězily a byly ustanoveny.
V mýtu hraje obrovskou roli osud. My známe osud i v pohádkách, jsou tam třeba sudičky, ale je osudovost tím základním pravidlem pohádek?
Ne, já bych řekl, že ne, že v pohádkách hrají roli, velkou roli sudičky, ten osud je tam zadán, ale tady se to nedá chápat jako, že v pohádkách je osud zadán jednou provždy. V pohádce je zadán osud a vyvěrá to z toho, že lidský život byl jakýmsi způsobem předurčen od začátku až do konce. A pohádka tady do toho předurčení osudového vnášela možnost překročení prahu se té osudovosti zbavit, i když z druhé strany právě to překročení prahu bylo tím osudem. Takže ty sudičky mohly chudému chlapci, jako je třeba Tři zlaté vlasy děda Vševěda, nějakého uhlíře v lese, mu prorokovat, že se stane králem. A už tu máme prastarý ozvuk na mýtus ustanovení krále. Jo? Kdo to byl král? Král by vyvolen Bohem. Proti tomu se nedalo nic dělat. Je mu nějaká rada moudrých nebo rada šlechticů nenasazovala korunu na hlavu, tomu nasazoval Bůh. A bylo tak předurčeno, že toto bude král. Proto králové v pohádkách vždycky jsou nějakým způsobem spjati s osudem a osud je, jakoby přitáhne a přiváže k osudu prostého člověka, protože král je hlavou prostého člověka, ale prostý člověk mu umožňuje být tím králem.
Uveďme nějaký příklad z českých filmových pohádek.
Příkladů je hrozně moc. Dá se říct, že už od první pohádky nejslavnější Pyšná princezna je ustanovování krále. Král Miroslav byl zahradník, ale byl to král. Když zajdeme do moderní pohádky, tak si můžeme vzít třeba pohádku Třetí princ, kde ti hoši, ti synové krále museli hodně silně a hodně osudově bojovat o to stát se králem, protože si chtěli vyvolit princeznu. A zase máme tu jeden z nejzákladnějších motivů pohádky, který přichází z mýtu, to je spásu duše. Vyvolený král, který byl vyvolený Bohem aniž o tom věděl samozřejmě. Musel napřed spasit vlastní duši a ta duše v mýtech, legendách rytířských, anebo v pohádkách potažmo, to byla ta princezna, o kterou on strašně bojoval. A tím bojem a snahou o to získat duši, tam se většinou zaměňuje získat a spasit. On tím, že tu duši získá, ji musí napřed spasit, jinak ji nikdy nezíská. Když ji nespasí, tak je navždy ztracena. A když ji spasí, tak je automaticky jeho, protože on ji spasil. A tím pádem duše mu vlastně dává privilegii být králem. Bez duše on králem být nemůže.
Záchrana princezny, spasení duše, většinou spočívá v tom, že princezna je vytržena z ohrožení něčeho nadpřirozeného, ať už je to drak, nebo černokněžník, nebo je nějak zakletá. To znamená, že vždycky tady je ve hře nějaká temná síla.
Jak kdy, ale vždycky ten protivník je temná síla a je zajímavé, že ta temná síla tím, že se zmocní nějakým způsobem té duše, já bych to opravil, ta temná síla se té duše nezmocňuje, ona ji nevlastní, ona ji prostě jenom uvězní, protože ona není schopna ji vlastnit. Pokud by ta temná síla tu duši, tu princeznu, začala vlastnit, tak ta duše ho přetvoří na tu pozitivní bytost a už by to potom jaksi nemělo smysl. On ji nemůže vlastnit, on ji, ale ani nemůže zničit.
Protože... No a co třeba drak?
Nemůže ji zničit, duše je nesmrtelná. Drak je vlastně obrazem jakési zlé síly, jakési negace, a je obrazem něčeho, co se musí přemoci, ovšem stojí to obrovské úsilí a sílu. Já bych tady neřekl až tak úplně chytrost nebo jakousi vzdělanost. Rytíř, chudák, princ, cokoliv je jakoby protivníkem té zlé síly, musí přijít na to, jakým způsobem se jí zbaví, nebo jí zničí, nebo jí pokoří. A většinou v tom hrají roli dvě věci. Za prvé, jeho vůle udělat to. I když je dopředu jasné, že ta zlá síla, vejme si, že to je devítihlavá saň, mrknutím oka, aniž sama projeví jakousi snahu o zničení toho protivníka, mrknutím oka ho může zlikvidovat lehce, bez jakýhokoliv úsilí. Protože kde je červíček, proti němu stojí nicka. Jenže ta nicka má právě to duchovní vedení. A to duchovní vedení je ta obrovská síla, která ovšem je bezmocná, pokud ten člověk, který bojuje proti té zlé síle, nemá vůli. Nemá to, tak to má být a já to musím udělat. Vlastně z mýtu vyvěrají ty dvě základní pravdy, které hýbou světem. A ta jedna je, sily ten, který to může udělat, a sily jediný, to znamená vyvolený, tak to udělat musíš. Tady neexistuje svoboda. Tady existuje kategorický imperativ. Ty seš jediný, tak musíš. Ta druhá věc je, tu krásně už popsal Fuljum v jedné knížce, přecházíš-li ulici, drž se dospělého za ruku. To je prastará pravda. Děláš-li něco nesmírně nebezpečného, obrať se k moudrým a těm, kteří ti mohou pomoct.
Takže když bychom vzali jednu modelovou pohádku, jako je třeba princ Bajaja, tak to tady funguje.
Tady to funguje naprosto bez zbytku. Je samozřejmě rozdíl od klasické pohádky Boženy Němcové, kde ty akcenty jsou postaveny trošku jinak, protože princ Bajaj je skutečně princ, když to u Trnky je to chuďas.
A ve filmovém zpracování?
Ve filmovém zpracování je to taky chuďas, myslím. Je to taky chuďas, ale v té pohádce původní to je princ. Princ Bajaja je veden duchovní silou své mrtvé matky, která chce za prvé spásu svého syna a za druhé tím, že spasí svého syna, že mu tedy pomůže zvítězit nad zlou mocí, je ještě vyšší mocí než ona, osvobozena. Tady je hierarchie duchovní moci naprosto zřejmá, že u Trnky je to daleko složitější, kde už jsou do toho vyprávění zapojeny mýty středověké a zejména legenda o svatém Jiří, ale to je na samostatné vyprávění.
Milí posluchači, ve sváteční křesťanské vlně si dnes povídáme s docentem Vladimírem Suchánkem o českých filmových pohádkách. Pane docente, jedním z velmi výrazných motivů českých filmových pohádek je motiv čerta a motiv pekla. Kde se to tady bere?
Já nevím, když bych chtěl být ironický, tak bych řekl, že hříšný lid český se bál jakéhosi pekla, peklem se strašilo, jestli nebudete, tak propadnete peklu a tam se usmažíte ve vařící smůle a tak dále, a tak dále. Z druhé strany ten škodolibý Čech prostě si vymyslel českého čerta, což je naprosto unikátní bytost, protože z jedné strany je nesmírně mazaný, z druhé strany je neuvěřitelně línej a ze třetí strany je neskutečně hloupej. A tyto tři vlastnosti z ní činí tvora povíce směšného a naprosto neškodného. Ať dělá, co dělá, vždycky ten človíček nad ním nějakým způsobem zvítězí. A když to teda jo, už opravdu jde špatně, tak se objeví král pekel, který tomu čertovi teda vyčiní, protože dobrákovi dělá zlé a ten, který to měl mít spočítané, tak ten si žije pořád v pohodičce. Je to taková velice zvláštní pozice a to se tou kulturou českou táhne a v pohádkách to je. Si vemte pohádku, kde čert vystupuje ve velké roli, myslím tím nějakou dobrou pohádku, to je Anděl Páně, kde jedna z dvou hlavních rolí je vlastně Uriáš, čert. On není hloupej, naopak je velmi chytrej, je světaznalej, ví, je škodolibej, ale není zlej, což je úplný opak toho, co by měl být. Nakonec tomu andělovi pomůže tím, že se stane tím nepravým farářem, čímž tu Dorotku zachrání. I toho hraběte zachrání. A tyto čerti mají v té české pohádce takovou neuvěřitelnou roli. Že ta zlá mocnost, kterou představují, vlastně není úplně až tak zlá. A s těma hříchama to asi nebude tak úplně strašný, jak nás straší. A my se s nima nějak domluvíme, s těma čertama vždycky. Vemte si Daska Báty hříšná věc a nezapomenutý čert, kde se z něj nakonec stane člověk z toho čerta, protože peklo se ho zřekne, protože on je tak hloupej, že si s ním neví rady, což taky není v pořádku.
Ovšem máme zde jednu pohádku, kde peklo a čerti reprezentují spravedlnost. A to velmi výrazně. A to je pohádka Z čerty nejsou žerty.
To je, já bych řekl, jedna ze dvou nebo ze tří pohádek, kde čerti hrají takové dvě role. Peklo není vůbec žádná rozkoš. To je tam ukázáno zejména ve scéně, kdy tu nevlastní matku vtáhnou, že když se tam zadýmí, zableskne se oheň, ona neuvěřitelně zakřičí, zařve prostě a najednou není. To je scéna, při které tady mrazí. A když si člověk uvědomí, že tady ta pohádka už opravdu se dotýká něčeho, co je za pohádkou, už tam cítíme ty legendy, ale jenom sice závanem, ale že tam jsou. Jinak jsou to takový bodří chlapíci, kteří jsou úplně normální a jsou spravedliví hlavně. Zlo musí být potrestáno, na dobro nešahej, nebo ti ty pařáty tady schromnu. Promění je všechny v myši, aby věděli, že teda může, pak je zase promění zpátky v čerty. Lucifer a řekne tak, abyste věděli. A teďka mazej zpátky a všecko naprav. Ale to je téma, který je v mnoha českých pohádkách. Ty jsi to všecko spatlal a teď mazej zpátky a všecko to naprav, nebo se už do pekla nevrátíš. A pro toho čerta ví hoštění z pekla. Je trest naprosto strašidelný, protože co on tam bude dělat? On neumí pracovat. On umí akorát pít, jíst a dělat neplechu. Jo? To je všecko, co umí. Tak co by tam dělal? Že? Ovšem existují to dvě pohádky, kde to zlo je opravdu ukázáno až na doraz. A to je ku podivu pohádka Hrátky s čertem, kde z jakéhosi neznámého důvodu režisér Josef Mach, průměrný režisér, natočil jednu z nejlepších pohádek, která dnes existuje. V roce 1956 postavil vedle sebe dvě zla. Sarka Farka, loupežník, raubíř, vrah a zloděj, který nakonec říká, když jsem neskřivil nikomu ani vlas na hlavě, že? A peklo, ale opravdu peklo. Nesmíme brát, že ty dva zavšivený špinavý čerti, co jsou v tom mlýně, jsou představiteli onoho zla. Oni jsou představiteli něčeho, co má člověka postavit na jakousi hranici jeho existence, aby to zlo spáchal. Ale nejsou schopni to zlo konat. Oni ho jenom postaví do těch vztahů tak, že tomu člověku vlastně nezbyde nic jiného, než to zlo spáchat. Ovšem u Martina Kabáta se spletou. Jednak nehraje cinklýma kartama a jednak má pro strach uděláno. No jenže, on má u sebe ty dva úpisy, nebudu to vyprávět, všichni to známe. A hraje se o Kabát. A mu to nedojde. Ale proč mu to nedojde? To je úžasná věc. Když si člověk zamyslí, jak to, že on tak zhloupne a neví, že v kapse toho kabátu má ty dva úpisy, těch holek. Protože jde o peníze. Doktor Solfernus mu vysází 10 zlatek na stůl a Martinu Kabátovi se zatmí před očima. Říká, no 10 zlatek proti tomuhle kabátu, no tak to beru. Prohraje. Musí prohrát samozřejmě. Hraju oko. Takže o co jde? Hlupáku. Mně nejde o tvůj kabát, ale o tohle vytáhne doktor Solfernus ty dva úpisy a je malér. No a teďka zbývá pouze jediná cesta. Aby ty holky zachránil, tak musí do toho pekla. Jenže mezi tím se tam dostane ta káča, která nalítne tomu starému čertovi, že? A spolu tam to peklo pěkně vymetou, teda, i když v tom pekle opravdu žádná legrace není. Tam se to pohybuje na hraně a je to dokonce scéna, já si myslím, která se vymyká celé té pohádce. Když si vezmeme scénu, kdy Solfernus přináší ty dva úpisy psaný krví Luciferovi, který hraje Pešek na trůně. Pešek ty úpisy chytne, položí si je na srdce a řekne šílenou větu. To je blaho. To je blaho. Celý svět schramstnu víc, víc. Tak mě naskáče husí kůže, protože to je ono. To je přesně ono. Ne ta hrůza, která z toho plyne, ale že si najednou uvědomíme, že se tady jedná o nicotu. Najednou je to prostě všechno pryč. Všechno, co je pozitivní, kladný, co má nějaký vztah k životu, tak jakoby jediným gestem zla mizí. No a pak se tam objevuje ten anděl, že co tu chceš, ty bílá vráno? Nebeské mocnosti v čele s archandělem Michaelem vtrhnou do vašeho pekla, pokud nepustíte Martina Káču. A oni musí pustit. A jsme najednou v dilematu, jak to? Tady prostě zažijeme skoro absolutní hrůzu, když najednou zjistíme, jak ty duše jsou slabý, že prostě nic to neznamená, ale že tam je pořád ten kryt, který je kryje ty duše, pokud jsou čistý. A já si vždycky při této příležitosti vzpomenu na mistra a Markétku Bulgakova. Jak to končí, že? My pročteme celý román a nejenom zjistíme, že ten volant, ďábel, je ve službách Krista. A že nemůže udělat o své vůli vůbec nic. Vůbec nic, protože tam už jeho moc nesahá, pokud Kristus mu řekne ne, bude to takhle. Tak to tak musí být.
Vy jste říkal, že jsou dvě pohádky, které ukazují peklo tak jinak. Co je ta druhá?
Druhá je Pana a netvor od Juraje Herce, kde zlo není proměněný vévoda, ale zlo je to, co toho vévodu proměnilo v ptáka, v tu hrůzu, v tu bestii, která se živí tím, že trhá laně. A tady je zase ukázáno, že zlo nemůže účinkovat čistě samo. Že potřebuje prostředníka, že potřebuje se k člověku nějak dostat. Ale z druhé strany, že je imunní imunní vůči jakémukoliv tlaku, kromě tlaku, jediné věci. A to je zase přenesený obraz Krista. Kdy se v té nestvůře, ve kterou byl proměněn ten prostopášný a zlý a sadistický hrabě, objeví síla, že to zlo na něj nemůže. Že ho začne přemlouvat, našeptávat, k čemu ti budou ruce, tím neudusíš lání. Zpamatuj se, budeš bezmocný, nikdo ti nepomůže, a teď ty hlavy, ty ruce, jak ho obepínají. Jenže on už je obalen něčím, proti čemu je to zlo naprosto bezmocný, a to je láska. Takže zase je to ta mocnost, která nějakým způsobem vyšle ten ochranný paprsek, proti kterému je to zlo bez pomoci toho, kterého ovládá, bezmocný, protože jakmile naše vůle propadne tomu zlu, tak je zase imunní vůči té lásce, že? Jenže láska je všemocná, láska je absolutní. Když si to vezmeme o létajícím ševci a princezně a sněnce, trošková pohádka, mimochodem zase Drda, zajímavý, tak tam je to ta sluneční paní. Na jedné straně je to černokněžnice, to zlo tam, který tam řádí, že? A na druhé straně tam sluneční paní a hádaj se o kohouta, díky kterému ona může vycházet nebo nevycházet, a ta čarodejnice ji ho sebrala. No ale nakonec prostě stačí, aby ona se tam objevila, máchne rukou a všechno tam zhoří plamenem spravedlnosti. Bez milosti naprosto. Ale musí ten člověk vykonat tu určitou cestu, aby byl schopen nikoli v tím, co řeční, ale svým skutkem, svojí podstatou, já to tak chci, přesvědčit tu vyšší sílu, aby mu pomohla. Ta síla, kdyby on ji nepřesvědčil, dokáže zahubit. Je to jedna pohádka vedle druhý, ty klasické pohádky, kromě takových těch moderních s politickým nádechem, jako byla třeba ta šíleně smutná princezna, kde to tady s tím vůbec nesouviselo, protože ta pohádka měla jiný zaměření. Ona to ani svým způsobem není pohádka, je to spíš takový pohádkový muzikálový příběh, ale je tam třeba Princ a večernice, kdy ten princ musí vykonat to, co pokazil. Ve své dobrotě pustí na svět zlo, které bylo přikováno ke skále, no a teď ti švagři, který si vzali ty jeho sestry, že mu občas pomůžou, když je zlé hodně, ale on o tom neví. Mrakomor mu přece říká, kdyby za tebou nestáli ti hoši, tak jsem tě rozmaz. A on se ohlídne a za ním nikdo není. A nakonec mu švagr slunce rožne meč, aby toho mrakomora vůbec mohl probodnout. Taky by to nedokázal jako člověk.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte sváteční křesťanskou vlnu, milí posluchači. Dnes je naším hostem docent Vladimír Suchánek a my si povídáme o pohádkách. Pane Suchánku, v českých pohádkách se objevují vždycky takové zajímavé postavy, které jako kdyby přišly do normálního světa, odkud si odjinut. Tak si vezměme třeba pohádku Sůl nad zlato. Kde se tam vzala třeba ta babička?
No to je ta duchovní síla. To je přesně ta duchovní síla, kterou každý z nás zná, protože je mu vlastní. Ale potřebujeme ztělesnění vidět. My jsme v podstatě strašně nevěřící tvorové. A to se projevuje ne tou kouzelnou slánkou. Když bude sobě chtít posolit krajíc chleba, slánka nebude stačit. Když bude dát chtít všem, bude bezedna. A tady jsme už u základního pravidla. Ano, je to pro všechny. Nehleď jenom na sebe. Sobectví, pýcha, lakota. Ne, s tím se nepočítá prostě. Budeš takový, dobře, tak propadneš do bláta. Potopíš se do močálu. Nebudeš takový a ten močál má dno. Vynoříš se. Teď není nic jednoduššího. A proto je tam ta scéna, kdy ten komorník a tak dále, kterého skvěle hraje Vlasta Burian, už vybral tu sůl, teď to všechno uklízí a přijde ta babička s tou slánkou. To si nemohla přijít dřív a ta babička se na něj podívá, že on se zarazí, chvilku se na ní dívá a pak najednou přestáváme být v komické poloze té pohádky, protože tomu komorníkovi se úplně změní výraz tváře a řekne tu nádhernou větu, já už jsem tě někde viděl, ale to je hodně dávno. Jakoby zapomněl na to, co se v něm dělo. No a pak ten úžasný závěr při té trojsvatbě, kdy ta selka, kterou on si bere, udělá s ní královnu, rybář mu říká, že to nemusí být taková ta, která má ferbu korunku, že? No jasně. Tak mu říká, tak už víš, že sůl je nad zlato? A on říká, jestli pak ty víš, co je víc než sůl? A ona říká, no to ví přece každé malé dítě, láska. A ta babička říká, a láska je soli života. Já vždycky u toho brečím, protože to je tak jednoduchý, tak strašně jednoduchý. Ta láska je skutečně solí života. Pokud je, pokud existuje, pokud je skutečná, pravá, nádherná, neexistuje síla, která by dokázala překonat. Není, protože největším vrcholem té lásky je oběť.
Když mluvíte o lásce a o oběti, tak to je vlastně hlavní téma pohádky Malá mořská víla.
Přesně tak. Ona je trošičku předělaná, protože Kachyň asi nemohl dovolit tam nechat ten závěr Andersena, který je úchvatný, kdy ty vyšší moci, vlastně tomu bohu, on nedá ty víle zahynout. V tom filmu ona zahyne, promění se v květy, zase obětuje se, promění se ve květy, které zahustí moře tak, že ta loď nenarazí do útesu. Na jim zachrání život. Obětování. V té Andersenovy původní pohádce to je podobné. Ale protože udělá ten skutek, tak ta čarodejnice se jí nesmocní, ale oni ji vynesou nahoru do nebe a ona se stane světlem. To už tam nemohlo být samozřejmě, že? Ale Malá mořská víla, to je vlastně jedno z takových nejzásadnějších klišé v tom pozitivním slova smyslu, kdy samozřejmě láska překoná úplně všechno. Pouze nepřekoná určitý stav lidského vědomí. Princ nakonec podlehne, protože nepozná, že ona ho miluje. Protože on to od ní neslyší. Ona je němá. A on to potřebuje slyšet. Každý člověk to potřebuje slyšet, vidět, smysly si to ohmatat, aby to tak bylo. Aby to tak bylo. Zaváhá, sice na konci řekne, ale vy jste tak strašně podobný obě. Ale nepochopí to. Dokonce to nepochopí. Láska musí zvítězit i proti vůli toho otce, který pošle tu loď na útes. A ta dcera se postaví mezi něj a mezi tu svoji lásku, že? A udělá květy na moři, aby ta loď se zabrzdila v konci. Láska jako nejvyšší možný hybný moment lidského života je zásadním tematickým proudem každé pohádky. Musí tam být, protože je to podstata světa, podstata vlastně existence všeho.
Jenomže láska je současně vždycky spojena s věrností, s pravdou a se spravedlností. A máme zde pohádku, která není moc známá a snad se ani tak často v televizi neobjevuje, a to je Weissovo Zlaté kapradí.
Mimochodem jsme zase u Jana Drdy, ale ona to svým způsobem není pohádka. Weissovo Zlaté kapradí je legenda. Je to legenda o základní lidské pravdě. Nikdy nesmíš zradit lásku, protože je to nevratný. A tohle si člověk neuvědomuje.
Možná nám ji zkuste povyprávět, když ji tak často nevidíme na televizních obrazovkách.
Ona má velmi prostý příběh. Pasák najde v lese o svatojánské noci zlaté kapradí. A schová si ho. Což nesmí. Přijde si pro něj příroda v obraze krásné víly. Zamilují se do sebe, víla u něj zůstane, čímž zradí přírodu a ta příroda ji odvrhne. Pasák se v hospodě opije a naverbujou ho verbíři, odchází do války a víla lesanka se s ním loučí tím, že mu to zlaté kapradí zašije do košile a řekne, nikdy tu košili nesmíš sundat a přežiješ všechno a vrátíš se mi. Na vojně se pasák zamiluje do generálovy dcery a dělá pro ní hrdinské skutky, což se mu velice dobře daří, protože je nesmrtelný, ale on to neví. Až tam dojde k tomu milostnému aktu, ovšem ta dcera generálská řekne, ale musíš si tu špinavou hnusotu sundat. On ji sundá a stane se normálním zranitelným člověkem, protože ta láska od něj odchází. Samozřejmě další hrdinský skutek, který pro tu dceru udělá, už dopadne tak na půl, protože už nemá tu nezranitelnost v sobě, lásky, která ho chránila jako oko v hlavě, a je těžce raněn a způsobí docela závažné věci v té válce, takže je potrestán trestem smrti, tak generálská dcera se ho zřekne a on je hnán uličkou smrti. To znamená, že stojí proti sobě vojáci, který mají prut, ta ulička je dlouhá, takže to bičování vlastně není schopen přežít až na konec ty uličky. Utíkat nemůže, protože zepředu ho drží velitel čety, nabodnutou na halapartnu, takže kdyby sebou škubnul, tak se probodne tou halapartnou. No nepřežije to v uvozovkách. Tak jeho kamarádi ho odnesou, mají ho hodit do Dunaje, odnesou ho k té řece, on se tam probere. Tak ho pustěj, on se vrátí domů a dům je prázdný. A film končí, je to balada, že film končí tím, že on běží po lese a křičí lesanko. Ale už ví, že ona se nikdy nevrátí. Že vlastně on jí taky potrestal, protože ta láska nevydržela. Takže ona se ztratila a zároveň padla do moci té přírody zpátky, která ji nějakým způsobem potrestala, protože ona porušila zákon. A je to příběh o zradě lásky, který je, já bych řekl, světový. Dokonce mám pocit, že ten příběh pramení z orientálních pramenů, že v sobě má natolik zásadní paradigmatický vztahy, že on je platný jakoby všeobecně, nezávisle, dejme tomu na konfesi, nezávisle na kultuře. Úžasná japonská pohádka Měsíční princezna, která byla udělaná jako balet, byla mnohokrát sfilmovaná. Taky princezna, která byla natolik pyšná, že měsíční princ, její otec, si srazil z měsíce dolů na zem, aby tam se nějakým způsobem vyléčila. Jenže ona byla tak krásná, že způsobila svár mezi lidmi. Protože každý člověk tu krásu chtěl vlastnit, nikoliv milovat. A v tom je asi to prokletí člověka, že každý člověk chce vlastnit, chce mít to pro sebe, být strašně sobecký. A on je to i základní téma těch nejkrásnějších pohádek, když si vezmeme od té první, od té pyšné princezny, tak je to vlastně úplně všechno jedno. Ona všechno má, všechno může, je pod vlivem jakýchsi rádců, tam to má ten politický kontext s těma sovětskýma rádcema, co tu tenkrát byli. A ti rádcové samozřejmě radí tak, aby to bylo ku jejich prospěchu, jenže nepočítají s tím, že tady existuje něco, co je láska. A ta láska zase jí probudí. Probudí tím, že se jí postaví na odpor. Za vaš mistře víc, nemám čas dokopávat kytky. Zahradníku. Spadne do bazénu, vytáhni je ven. Zahradníky zaváže střevíc. A tak to jde furt dál, až prostě je tam kytka, rozvíjejí se poupátko, písnička. Ovšem to není kytka, to je ta láska. Jestli, tak ano. Jestli ne, tak ne. Ale to už záleží na tobě. To už nezáleží na ty kytce ani na mě. Kytka zvadla. A jde ti o tebe nebo o kytku? Uvědom si to. A najednou, no, když si dala košem králi Miroslavovi, přece bys neutíkala za svým zahradníkem. A utíkala. A najednou je to o něčem jiným. Úplně o něčem. Najednou nezáleží na královském rodu. Nezáleží na majetku, nezáleží na tom, kým jsem, s kým se stýkám, kolik mám peněz, co znamenám, jak jsem společensky postavený. Všecky tyhle ty, jakoby, mimochodem dnes velice ceněné lidské hodnoty, jakoby lidského úspěchu, lidské úspěšnosti ve společnosti, padají. Protože jsou naprosto nepodstatný. Podstatou toho celého konání tak, aby to bylo ustanoveno tak, jak to ustanoveno být má, aby se nedělaly věci, které se nedělají, a dělaly se věci, které se dělat mají, je ta láska. A ta potom zvítězí nade vším, pokud není zrazena.
Zajímavé je, že spravedlnost je tématem pohádek dosti často. Tak mě napadají třeba Tři veteráni.
To je taková moderní pohádka hodně, kde hrajou spíš než jakési duchovní vedení, tak kouzelné věci, které se tam nějak vzaly. A ty spravedlnosti musí být učiněno zadost, ale ona sama o sobě je bezmocná a není funkční, když tam zase nebude ta láska. Ty Tři veteráni musí teda hodně pochopit, vlastně jak to dát do chodu. Do chodu celý. Aby to vůbec začalo fungovat, aby se to začalo dít. Když si vezmeme Panu a netvor, tak tomu tatínkovi hodně dlouho trvá, než si vlastně uvědomí tu podstatnou pravdu, že není důležité, jakým způsobem bude hospodařit, i když byl dobrý hospodář, ale je důležité, jak bude dodržovat slovo. On udělal pro tu svoji nejmladší dceru vůbec to nejmenší. On je to velice podobné motivicky na Popelku, klasickou bratří Grimmů. Tam ona dostane jako dar tři oříšky, které jsou kouzelné, které jí cosi umožňují, ale jenom jí jakoby prostřou ten koberec. Ona už po tom koberci sama musí jít a sama vykonat ten určitý skutek. A co udělal ten obchodník? On jenom ulomil tu bílou růži. Víc nic neudělal. On jenom ulomil z toho keře tu bílou růži, že jí donese dceři. Spáchal strašlivou věc. Musíš. A on mu to slíbí. Spravedlnost, jak jsme mluvili na začátku, většinou je v lidových českých pohádkách v rukou čertu. No on už to má i Goethe. Já jsem té moci díl, která byla poslána na svět, aby zlo ale dobro vykonal a tak dál. Takže ono je to takové jakoby na dvě strany a ta spravedlnost musí být duchovní v každém případě. Když si vezmeme klasické pohádky o létajícím ševci a princezně Jasněnce, kde je tam ta spravedlnost? Princezna se z lásky zřekne úplně všeho, odejde s tím ševcem, ty dvě babizny tam dělají všechno pro to, aby se jim to všechno zhatilo a nakonec aby je zabili. Ale nakonec láska to všecko probojuje. Ne, já ho chci, tati. A hotovo. A ta slunečná paní mu říká, dej mu ji. A nestav se do opozice. Tady bojuješ proti síle, proti které nemá šanci. A zase, to je ta láska. Nemá šanci. Jo. Jak ona tam peče v té chalupce a teď ti to vykyne a rozbije tam to nádobí a teď je umatlaná, a to on se začne řechtat. A co řekne ta dcera ty svý mamince čarodějnici? Mami, teď oni se mají rádi. No, je to. A je všechno vyřešeno, no. Všechno jakoby stojí na svých místech. A proto já osobně si myslím, že to největší protivenství, který je postaveno do toho, v tom pozitivním slova smyslu, kliše, toho zavedeného příběhu, není proti lidem v pohádkách, ale je to protivenství proti lásce. Tam to jde. Ale tam je problém, že já mám takový jako neodbytný tušení, skoro hraničící s jistotou, že ten boj je marnej, že od začátku je ten boj marnej, protože to zlo ví, ono není hloupý. Pozor, jako hloupý čert se zlem nemá absolutně co společného. Tam je to víc, ještě, celý svět, to je ten Lucifer v tom pekle hrát s čertem, kde opravdu tam to zlo je. A ty čertíci, co tam hrajou, ty cinknutý karty, a to je to pokušení. To stane z těch 10 zlatých. Co ty na to? Za tvůj děravej kabát. Dobrý obchod? No to bych řekl. Ale v kapse toho kabátu má ty dvě dušičky. A nejenom je to zapomenuto. Ale zlo ví, že proti té lásce nemá sebe menší šanci. V jeho podstatě je to zkusit. Co když? I když ví, že dostane přes ty pařáty, že prostě tak to musí skončit. Ale co když? A najednou poselství toho mýtu, prastarého mýtu, který je jakoby v té podstatě jeden, jediný pro celou zeměkouli, je to, že tím zásadním úhelným kamenem je člověk. A jsme zase u Kristova Tvoje slovo budíš ano, ano, nebo ne, ne. Ale řekni to. Vyslov to nahlas. A jakmile ten člověk řekne lásce ne, tak je ztracen.
Pane Suchánku, co je tedy základním poselstvím českých pohádek?
Já si myslím, že základním poselstvím pohádek jako takových, potažmo teda českých pohádek, protože pohádka není samozřejmě specifikum české literatury a českého orálního jakéhosi sdělení, protože to vychází z toho základního prapodstatného mýtu, který přináší ty základní pravdy a základní hodnoty do lidského života, je takový poměrně dost silně mentorský příkaz, že když si uvědomíme, že z jedné strany je ta láska, která spasí svět, protože láska je Bůh. A jako věřící člověk věřím, že teda Bůh spasí svět. A z druhé strany to zlo, které je mimořádně inteligentní a musí si tím pařádkem do toho hrábnout vždycky, že co když, protože to zlo ví jednu věc, kterou člověk si uvědomuje velice těžce, že na tom člověku záleží, že tady není až tak úplně podstatný, kdo za tím člověkem stojí. Jestli za ním stojí zlo, tak není co řešit v podstatě, ale to dobro a ta láska se ho snaží získat na svoji stranu. A ta láska, i když je všemocná, protože láska je Bůh, je bezmocná, pokud ten člověk odmítne. Pokud řekne ne, tak ta láska není schopna s tím cokoliv udělat. A pokud řekne ano, a ta láska čeká na to ano toho člověka, tak udělá všechno a to zlo je naprosto bezmocný. Takže tady tím úhelným kamenem není, jak je v Biblii psáno, Kristus, ale člověk.
A to je jedno z hlavních poselství Vánoc.
Přesně tak. Přesně tak, ano, protože se narodil člověk. Ecce homo, ejhle člověk.
Každý z nás, milí posluchači, prožíváme Vánoce svým způsobem. Všichni máme nějaké své vzpomínky, každý z nás máme nějaké zakotvení, které je pro nás v životě důležité. A určitě u většiny z nás tím zakotvením nebo částí tohoto zakotvení jsou i pohádky, a to i ty filmové. A tak doufám, že jsme dnes naším společným povídáním alespoň trošku naznačili, proč jsou právě pohádky tak důležité o Vánocích v tomto čase, který teď prožíváme. Děkuji našemu dnešnímu společnému hostu, kterým byl Vladimír Suchánek z Filozofické fakulty z Olomouce, a těším se zase někdy naslyšenou v Křesťanské vlně.
Naschledanou.
A vám, milí posluchači, přeji krásný zbytek vánočních svátků. Loučí se s vámi Petr Vaďura.